περιοχή για τους κατοίκους. Θέλω να ξεκινήσω, είχαμε και μέρες να τα πούμε με τον κύριο Χάρη Μαμουλέκη, τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, από το θέμα που αναδεικνύει τώρα σε συνεργασία με τους συναδέλφους του εδώ, τους βουλευτές, ότι δεν καλύπτεται δηλαδή το κόστος αποκατάστασης των κτηρίων από τις αποζημίωσεις που έχουν πληγεί από το σεισμό στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Και εμείς, επειδή το έχουμε ζήσει ένα χρόνο τώρα, τουλάχιστον στο δικό μου το χωριό, και βεβαίως σε λίγο θα είναι και ένας χρόνος από το σεισμό του Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει και πολύ η κατάσταση, κύριε Μαμουλάκη, έτσι. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στις ακροάτες και στις ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και πολύ. 11 μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό, περιγράφω τη μεγάλη εικόνα όσον αφορά την κατασκευαστική όποια πρόοδο, την πολυοδομική, γενικότερα την προσπάθεια να συγκρότηση της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής του Καστελίου, του Αρκαλοχωρίου, όλων αυτών των οικισμών, άνω των 20 οικισμών, που έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον σεισμό του Σεπτέμβριου του 2021. Λίγα πράγματα. Βραδύνατε οι ρυθμοί, και με πει και το λέω αυτό, όπως ξέρετε και όπως έχετε καλύψει πολλές φορές από την έγκριτη εκπομπή σας, το παρακολουθούμε στενά το θέμα ως την αντιπολίτευση, προσπαθώντας να είμαστε χρήσιμοι σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη για τον τόπο μας. Και δεν σας κρύβω, ξεκινάω από μια διαπίστωση, διατύπωση που αφορά την απογραφή, κύριε Παπαδάκη. Ήταν πραγματικά πολύ αποθαρρυντικό η αποτύπωση του πληθυσμιακού στοιχείου πλέον του Δήμου Μινώα. Είναι ο Δήμος με τη μεγαλύτερη απομείωση πληθυσμού σε όλη την Ελλάδα. Και θα μου πείτε, προφανώς το τελευταίο έτος συνετέλεσε στο να επιταχυνθεί αυτή η απομείωση πληθυσμού. Μιλάμε για πάνω από 3.000 κατοίκους συνολικά.
Βεβαίως.
Και φοβούμε ότι αυτό το νούμερο είναι και, αν θέλετε, είναι αισιόδοξη εκτίμηση. Στην πράξη, όσο καθυστερεί η κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα, τόσο η τάση φυγής και αστικοποίησης προς το Ηράκλειο πιθανότατα θα επιταχύνεται. Και είναι κάτι που βέβαια πάση θυσία να αποδεχθεί. Πάση θυσία να αναστραφεί. Γιατί όλη η περιοχή της Πεδιάδος, αν θέλετε, είναι μια περιοχή η οποία έχει διαχρονική παρουσία στην ανάπτυξη, στην οικονομία, την κοινωνική συνοχή. Και έχει διαταραχθεί αυτή η συνθήκη εδώ και ένα χρόνο, και ο ρόλος της πολιτείας είναι καθοριστικός στο να ανασχέσει αυτή την αυτοσυσπήρωση. Δυστυχώς όμως, τα αποτελέσματα, όπως σας είπα, μέσω της απογραφής που είναι ξεκάθαρα, πραγματικά είναι ξεροκέφαλα πολλές φορές, δείχνουν πολλά. Δείχνουν ακριβώς πού πάει το πράγμα. Αυτή είναι μια διαπίστωση που δυστυχώς υπάρχει, είναι στο τραπέζι και πρέπει αυτή να είναι και ο οδηγός μας για οποιοδήποτε κινήσεις. Πώς θα επιστρέψει ο κόσμος πίσω. Πρώτο ζήτημα είναι αυτό που θίξατε εκ προημίου στην τοποθέτησή σας. Δηλαδή τι, πρέπει να υπάρξει μια κατασκευαστική ανασυγκρότηση, μια κατασκευαστική πρόοδος. Πώς όμως να υπάρξει πρόοδος όταν η ίδια πολιτεία τα μηνύματα που στέλνει είναι αμφίσιμα. Όταν ο πολίτης, γιατί μιλάω με πάρα πολλούς πολίτες στην περιοχή, προσπαθώντας με την ιδιότητά μου μηχανικού να δώσω κάποιες λύσεις, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Δεν ξέρουν πώς θα επενδύσουν, τι θα επενδύσουν. Το ποσό επιστροφής είναι πολύ μικρό. Ο πληθωρισμός και οι ανατιμήσεις έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των κατασκευαστικών υλικών και των εν γέννη εργασιών. Έχουμε τα κίτρινα σπίτια, τα χαρακτηρισμένα κίτρινα Σεπτεμβρίου 2021, που πλέον έχουν γίνει κόκκινα πολλά εξ αυτών.
Σωστά.
Διότι καταπώνηση μετά από 11 μήνες συνεχόμενων, δυστυχώς συνεχόμενων σεισμών, για παρένθεση εδώ, πραγματικά εξαιρετικά σπάνιο το φαινόμενο που συμβαίνει στην Πεδιάδα. Τόσες πολύ αλλεπάλληλες σεισμοί με πολύ μικρό εστιακό βάθος είναι κάτι που τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο δεν το έχουμε συναντήσει τόσο έντονα, τόσο συχνά τις τελευταίες δεκαετίες. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες που περιγράφω δημιουργούν ένα κρυκτικό κοκτέιλ για ένα πολύ δύσκολη δημιουργία, πολύ δύσκολη συνθήκη για να παραμείνουν οι κάτοικοι της περιοχής στα σπίτια τους, στον τόπο τους, στα χωριά τους.
Και τώρα τι κάνουμε, κύριε Μαμουλάκη?
Το Α και το Ω το έχω τονίσει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στους τοπικούς άρχοντες και παντού. Θα πρέπει καταρχήν το υπόβαθρο να ολοκληρωθεί. Τι σημαίνει υπόβαθρο? Μια πολυοδομική μελέτη, ένα ειδικό χωρικό σχέδιο, το οποίο επί ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει πρωτού καν συμβιοσυσμός, αλλά είχε γίνει μια προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα να αξιοποιηθεί αυτό το εργαλείο που λέγεται τοπικό πολεμικό, να μπορέσουν να βάλουν τις βάσεις για την ανασυγκρότηση, να ξαναγίνει ο τόπος ελκυστικός, διότι όταν ένα οικόπεδο έχει μια πολυοδομησιμότητα, μια οικοδομησιμότητα, τότε και οποιοσδήποτε κάτοικος ιδιοκτήτης θα σκεφτεί δύο φορές να φύγει και να ψάξει στέγη στο Ιράκ ή σε κάποια άλλη περιοχή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι να υπάρχει μια πολυοδομική ανασυγκρότηση μέσω αυτού του τοπικού σχεδίου. Άμεσα. Περιμένουμε μέρα με τη μέρα, μας λένε οι κυβερνώντες υποσχέσεις. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος έχουν φανεί ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα συνεχίσουν να πιέζουν. Είναι πολύ κρίσιμο αυτή η περίοδος. Δεν πρέπει να χαθεί ο Αύγουστος. Γνωρίζουμε ότι κάποιες γεωλογικές θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα και λοιπές συνοδευτικές μελέτες,
ναι,
που και αυτές είναι απαραίτητες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πολυοδομικό είναι το πρωτεύον. Δεύτερον, να υπάρχει μια προσέγγιση από το Υπουργείο, ώστε οι τιμές μονάδος και γενικότερα να είναι ελκυστική η προσπάθεια κάποιου που θέλει να επενδύσει, που θέλει να ανατάξει την ιδιοκτησία του, να ενισχύσει και να ανακοινήσει συνάμα το σπίτι του. Όσο δεν είναι ελκυστική αυτή η όρη, τόσο ελοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω εγκατάλειψη των περιοχών των οικισμών αυτών. Α, αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και τρίτο, βέβαια, συγκεκριμένα κίνητρα, και δεν στέκομαι προφανώς και οικονομικά, αλλά όχι μόνο οικονομικά, για όλους αυτούς τους οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί με τη βούλα του κράτους ως σεισμόπληκτοι.
Mm-hmm.
Όταν χαρακτηρίζουμε κάποιο σεισμόπληκτο, δεν το χαρακτηρίζουμε για να πάρει το ονόρε, για να πάρει τον τίτλο. Το χαρακτηρίζουμε για να δημιουργηθούν οι συνθήκες, οι δικλείδες, ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί η περιοχή. Ώστε να μπορέσει να ευφοληθεί μετά την ζημία που υπέστη μέσω αυτού του έκτακτου φυσικού φαινομένου. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σεισμός δηλαδή.
Ναι,
αυτός είναι ο λόγος.
Ναι, ναι.
Αυτό σας περιέγραψα πολύ σύντομα τους τρεις καθοριστικούς παράγοντες. Πολυοδομική ανασυγκρότηση, άμεση αλλαγή των τιμολογίων και των διαδικασιών για να μπορεί κάποιος να κατασκευάσει. Και φυσικά το τρίτο είναι οι οικισμοί να μπορέσουν να έχουν το μπόνους για να μπορούν και οι ιδιοκτήτες που έχουν μένουν σε αυτούς τους οικισμούς, σε αυτά τα χωριά, να παραμείνουν στον τόπο τους.
Δηλαδή, κύριε Μαμουλάκη, υπάρχει περίπτωση, σας το λέω και σας ρωτάω σαν τεχνικός τώρα, εάν κάποιοι προχωρήσουν, πάνε στη σύσταση φακέλου και τέλος πάντων έρθει σε συνεννόηση η αρμόδια επιτροπή από το Υπουργείο και λένε ότι εντάξει είναι ο φάκελος και προχωράτε. Θα δούμε συστάσεις φακέλων, αλλά δεν θα δούμε να ξεκινούν καν οι εργασίες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Για το ΔΑΕΦ και τα συστάσεις φακέλων ένα μικρό σχόλιο. Μου προκαλεί αλγινή εντύπωση και το λέω ευθέως αυτό,
ναι,
ότι όποια στελέχωση του ΔΑΕΦ, από ό,τι έχω ενημερωθεί, έγινε με χαρακτηριστικά καθαρά που μας γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω, δηλαδή χαρακτηριστικά μαυρογιαλούρου. Μαθαίνω ότι συγκεκριμένα βουλευτικά γραφεία, βουλευτικό γραφείο, εν πάση περιπτώσει, υποδείκνυε ποιοι θα πρέπει να προσληφθούν και το κυριότερο δεν είναι αυτό. Πες ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή την αντίληψη έχουν οι κυβερνώντες. Τα πρόσωπα που στελεχώνουν το ΔΑΕΦ είναι, λέει, διοικητικοί. Προφανώς αυτοί ήταν οι.
Άρα δεν έχουμε τεχνικούς.
Δεν έχουμε μηχανικούς,
ναι.
Μηχανικούς, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, στελεχώνουν ένα ΔΑΕΦ αυτή τη στιγμή με διοικητικά πρόσωπα, παιδιά τα οποία έχουν άλλη κατεύθυνση. Αντί να φέρουμε μηχανικούς οι οποίοι μπορούν να τρέξουν σφαγγέλους. Πηγαίνει στο ΔΑΕΦ που μου λένε πολίτες και σε κοιτούν στα μάτια.
Αχ, Θεέ μου.
Μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Αυτά είναι τα προβλήματα και αυτές είναι οι παθογένειες που πρέπει καταρχάς να τις αναφέρουμε, να τις αναδείξουμε για να τις πατάξουμε.
Δηλαδή συστάθηκε το γραφείο εδώ και είναι μόνο διοικητική.
Ακριβώς.
Εδώ στο Ηράκλειο ήρθε τελικά.
Ναι. Το ΔΑΕΦ. Το οποίο είναι ΔΑΕΦ, είχαμε κάνει αλλεπάλληλες παρεμβάσεις στην Βουλή για να.
Εκατοντάδες θα έλεγα. Εδώ λέγαμε να είναι στο Αρκαλοχώρι για να έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι πιο εύκολα, ας πούμε, να μην ταλαιπωρούνται.
Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και ένα μικρό υποκατάστατο στο Αρκαλοχώρι.
Ναι.
Το ζήτημα, η ύπαρξη του χώρου, ο χώρος υπάρχει. Αλλά η στελέχωση, η ψυχή του γραφείου αυτού του ΔΑΕΠ,
ναι,
είναι οι άνθρωποι του. Όταν οι άνθρωποι δεν είναι εξειδικευμένοι, δεν είναι μηχανικοί, δεν μπορούν να παραλάβουν πρακτικά και να εκπαιρεώσουν,
ναι,
ένα φάκελο,
mm-hmm,
και είναι διοικητικοί γιατί αυτούς βρήκε ο οποιοσδήποτε βουλευτής, πολιτευτής του κυβερνώντος κόμματος για να κάνει το ρουσφέτ του, γιατί έτσι έχει μάθει να λειτουργεί. Δεν νομίζω ότι είναι και. Είναι μια κάλυση εδώ.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για πείτε μου μια κουβέντα, μια και πιάσαμε τα αεροδρόμια τώρα και με το Καζαντζάκη, τι γίνεται με την επιτελική, όπως λέτε, ασυνοησία, τα ΙΠΕΔ με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Ναι, είχαμε τον κύριο Σταμπουλίδη, γνωστό από την πορεία του και στο Υπουργείο Ανάπτυξης πριν μετακινηθεί στο ΙΠΕΔ. Ήρθε στο Ηράκλειο μετά από μήνες να μας πει να μην ανησυχούμε. Ο άνθρωπος, το ΙΠΕΔ, μας λέει να μην ανησυχούμε, το οποίο είναι κρυπτό, πήρε την υπόθεση του Καζαντζάκη πάνω του, όπου τα ίδια και λέει για επιτελική ασυνοησία, διότι σας θυμίζω ότι με ένα πολύ προκλητικό τρόπο το Υπουργείο Περιβάλλοντος απέρριψε την πρόταση
σωστά.
Μαύρα μελέτη του Δήμου Ηρακλείου για την αξιοποίηση της περιοχής. Έχει και ο Σαμπουλίδης για το ΙΠΕΔ και λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα την δεχτούμε την πρόταση του Δήμου Ηρακλείου. Γενικά, ποιο να πιστέψουμε? Το ΙΠΕΔ, το Σαμπουλίδη, το ΙΠΕΔ, αντιστρόφως, ένα το κρατούμε. Και δεύτερον, ακόμα και τώρα, 3 χρόνια μετά, δεν θα σταματήσω, κύριε Παπαδάκη, να το λέω αυτό. Διότι αυτή που θα σας περιγράψω τώρα συνιστά τη μέγιστη, αποκρυσταλώνει την αντίληψη των κυβερνώντων για την εξουσία και τη διαφάνεια. 3 χρόνια μετά, αυτό είναι το Καζαντζάκη, ακόμα περιμένουμε να πάρουμε τη δανειακή σύμβαση που αφορά το Καζαντζάκη και το Καστέλη τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με το ελληνικό κράτο και την ελληνική δημοκρατία. Τρία χρόνια μας την αποκρύπτουν. Τι είναι αυτό που δεν θέλουν να βγει στην επιφάνεια? Τι είναι αυτό που φοβούνται να μάθει ο κόσμος? Δεν ξεκάθαρα το ερώτημα. Κάποιος επιτέλους πρέπει να απαντήσει. Δεν λέμε για κάτι μικρό, λέμε για σύμβαση η οποία είναι φτάνει στο ύψος των 480 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια σύμβαση μισού δισεκατομμυρίου και δεν τη δίνουν στον ελληνικό λαό. Τη ζητούν οι κοινοβουλευτικοί παράγοντες, οι κοινοβουλευτικά στελέχη, βουλευτές και αδιαφορούν. Το ξεκίνησε, ξέρετε, πολύ καλά το 2019, μόλις έγινε αντιληπτό, και ακόμα και τώρα ποιούν την ίσα. Πολύ βόντως είναι τη ερήμο, κύριε Παπαδάκη, και αυτό είναι επίκρεπτο.
Το καταλαβαίνω, το κατανοώ και δεν είναι και η πρώτη φορά βεβαίως που το λέτε το συγκεκριμένο θέμα. Δείξτε μας το φάκελο, δείξτε μας τι γίνεται, ας πούμε.
Δεν το ρωτώ τυχαία. Προφανώς όπως αντιλαμβάνεστε, έχω πληροφορίες από Λευσεμβούργο, που είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά οφείλει η κυβέρνηση να με αν πραγματικά αυτό που ευαγγελίζεται περί διαφάνειας το πιστεύει. Νομίζω ότι πρέπει να το πράξει. Δηλαδή, ποια κυβέρνηση, αυτή η οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι μας γυρνάει πολλές δεκαετίες πίσω σε εποχές Μαυρίκη με τον Πατήρ Μητσοτάκη και τις υποκλοπές, αυτή η κυβέρνηση. Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει ξεπερνάει και το όριο της γελιότητας και της επικινδυνότητας για τη χώρα. Αυτό που συμβαίνει με τις υποκλοπές είναι αδιανόητο. Έχουμε καταφέραμε και γίναμε πρώτο θέμα σε όλα τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Τι να σας πω, φιγουράρει το όνομα της χώρας μας από τον Guardian μέχρι τους Times για τις υποκλοπές. Βοάει η Ευρώπη και εδώ βαίνουν τα συστημικά μέσα, δεν αναφέρουν τίποτα. Άλλη δυστοπία και αυτή. Είναι τρομερό. Αρχηγός κόμματος, το έχετε αναδείξει την εκπομπή σας, δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Είναι πραγματικά πάρα πολύ έτσι, δυσανεκτικό. Και εγώ, νέος κοινοβουλευτικός και νέος στην διεθνική πολιτική σκηνή, μου προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση της κυβέρνησης όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Που φέρει βέβαια καθολική ευθύνη ο κ. Μητσοτάκη. Διότι η πρώτη κίνηση, κύριε Παπαδάκη, την οποία έκανε, ήταν να εντάξει την ΕΕΠ στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Κάτι το οποίο είχαμε το δούμε πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα φαίνεται ότι τώρα καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί αυτή η σπουδή του, με το που ανέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 19, το πρώτο πράγμα και το πρώτο του μέλημα ήταν να εντάξει την ΕΕΠ στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Μήπως γιατί παρακολουθήσεις προσώπων ήταν από πριν, από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν γνωστοί ολιγάρχες που παρακολουθούσαν πολιτικούς του πρόσωπα? Έτσι το αφήνω σαν με ευτικά το ερώτημα.
Λοιπόν, μία έτσι πολύ απάντηση σύντομη θέλω. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε ακούσει ότι μετά σε εξαγγελία στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει και εκλογές για τις 16 Οκτώβρη. Το έχετε ακούσει εσείς?
Σας έχασε για λίγο, είπατε μετά την έκθεση της
Θεσσαλονίκης. Ναι, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και μετά τις εξαγγελίες που θα κάνει, που προφανώς όλοι οι πρωθυπουργοί δίνουν και κάποιες οικονομικές βοήθειες, θα εξαγγελθούν και οι εκλογές για τις 16 Οκτώβρη.
Ακούγεται. Είναι άλλο ένα σενάριο. Βέβαια, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης ούτε ο ίδιος γνωρίζει το τι θα κάνει. Και επειδή σε αυτή την τριετία έχουμε όλοι αντιληφθεί πλέον ότι υπάρχει μια κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση των αρίστων αυτών, αλλά υπάρχει, κύριε Παπαδάκη, και μια υπερκυβέρνηση. Προσέξτε τον όρο, υπάρχει μια υπερκυβέρνηση.
Τι εννοείται?
Υπάρχει μια άνωθεν της κυβέρνησης, υπάρχει μια υπερκυβέρνηση 10-15 μεγάλων παραγόντων, οικονομικών παραγόντων, που πρακτικά αυτοί διοικούν τη χώρα. Αυτοί αποφασίζουν το πότε θα γίνουν εκλογές. Βλέπετε το εκεί. Δεν μπορεί ούτε καν ένα σχηματισμό να κάνει. Δεν αντέχει. Δεν μπορεί να βγάλει π.χ. τον κύριο Γεωργιάδη με τυχαία το όνομα. Γιατί η ζημία που θα υποστεί είναι πολύ μεγάλη. Είναι 2 χρόνια με δεμένα τα χέρια. Δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική αλλαγή. Πέραν των αναγκαστικών για ευνόητους λόγους.
Λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο, κύριε Μαυλάκη, για να δούμε πώς θα χειρίζουν τα πράγματα. Άλλωστε, Αύγουστος είναι τώρα.